Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Падпісаны ўказ аб скліканні 4-га ўсебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Некляева вынесенае папярэджанне. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісе. У Беларусі адзначаецца дзень маці.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Чылі працягваюцца святкаванні з нагоды паспяховага выратавання ўсіх 33 шахцёраў, якія правялі заваленыя ў шахце рэкордныя 69 дзён. Чылійскі прэзідэнт Себастьян Пінер назваў выратаванне цудам, які з'яднаў Чылі.
Yo quiero decir que lo hicimos a la chilena.
Хачу сказаць, што мы зрабілі гэта па-чылійску. Гэта азначае, мы зрабілі гэта правільна, будучы разам, з верою і надзеяй. Хачу падзякаваць столькім людзям, 33 гарнякам, якія далі нам урок адданасці, таварыскасці і калектывізму.
Выратавальнікі паднялі гарнякоў з глыбіні 625 метраў праз спецыяльна прабураную сідравіну, аднаго за адным у капсуле, якую дапамаглі спраектаваць спецыялісты амерыканскага НАСА. Гэты апошні фінальны этап выратавання працягваўся 22 гадзіны. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заклікаў краіны Альянсу падтрымаць стварэнне адзінай сістэмы проціракетнай абароны. Выступаючы сёння ў Брусэлі на пасяджэнні міністраў абароны і замежных спраў краін НАТА, Расмусен адзначыў, што меркаваныя фінансавыя выдаткі на праграму цалкам прымальныя. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўваюць праект новай стратэгічнай канцэпцыі Паўночна-Атлантычнага саюзу. У Расіі пачаўся ўсеагульны перапіс насельніцтва, які працягнецца да 25 кастрычніка. Паводле ацэнак расійскай дзяржаўнай статыстыкі, насельніцтва краіны складае цяпер прыблізна 142 мільёны чалавек, што на 3 мільёны менш, чым у час папярэдняга перапісу 2002 году. Пачатак перапісу суправаджаў інцыдэнт у горадзе Кірове, дзе 6 тысяч чалавек адмовіліся ў ім удзельнічаць, выказваючы пратэст супраць палітыкі гарадской адміністрацыі і ў прыватнасці супраць праведзенай там транспартнай рэформы. Амерыканская аўдытарская фірма выявіла факты махлярства і нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў ва ўкраіне ў перыяд з 2008 па 2010 год. Падчас прэсавай канферэнцыі ў Кіеве аўдытары паведамілі, што імі знойдзеныя доказы выкарыстання падстаўных афшорных кампаній, фіктыўных дамоваў і іншых механізмаў адмывання грошай. Таксама адзначалася датычнасць да парушэнняў экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі і іншых сябраў яе ўраду. Дэпутаты Сейму Латвіі прагаласавалі за падаўжэнне тэрміну ўдзелу латвійскіх вайскоўцаў у місіі міжнародных сілаў у Афганістане яшчэ на год. Для забеспячэння ўдзелу 175 латвійскіх вайскоўцаў у місіі НАТА з бюджэту Мінабароны Латвіі выдзеленыя 24 мільёны даляраў. Падчас аперацыі ў Афганістане загінулі 4 латвійскія вайскоўцы. Праваахоўныя органы ЗША падазраюць 44 удзельнікаў армянска-амерыканскага крымінальнага сындыкату ў махлярстве болей як на 100 мільёнаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэта і